Nuk mendoj dy her, nuk mendoj dy her.
Ta kisha vetëm një mundësi.